qoshni ko'tarish. Bu jumlani juda ko'p marta eshitganmiz. Shunchalik ko'p eshitganmizki, asta-sekin bu jumla o'z ma'nosini yo'qotayotgandi. Iso unga ergashishni istaganlarga, kimki o'z xochini ko'tarib orqamdan yurmasa, mening shogirdim bo'la olmaydi. Bu oyatlarni juda ko'p marta o'qiganmiz. Keling, bugun shu jumlar va shu oyat haqida chuqurroq mulohaza yuritaylik. Atrofimizda juda ko'p masxiylar borki, ular hali ham haqiqiy shogirdlik nimaligini va xochni ko'tarib ustozimizning ortidan yurishning asl ma'nosini anglab yetmagan. Yuqorida keltirilgan oyatimiz ikki qismdan iborat. Birinchi qism, kimki o'z xochini ko'tarib orqamdan yurmasa, ikkinchi qism, mening shogirdim bo'la olmaydi. Endi xochni ko'tarish haqida suhbatlashsak. Xochda nima uchun ishlatishgan? Tarixiy manbalarga nazar tashlaydigan bo'lsak, qadimda jinoyatchilarni jazolashning va qatl qilishning usullaridan biri bo'lgan. Har bir davrda jazo usuli turlicha bo'lgan. Osish, xochga mixlash va boshini tanasidan judo qilish. Xochga mixlab qatl qilish jazosi qo'llanilgan paytda odamlar xochning ma'nosini yaxshi bilishgan. Shuning uchun ham Iso qiyinchiliklar, azoblar va qayg'u-alamlarga tayyor holda mening ortimdan ergashsin degan gapni xochga bog'lab aytgan. O'sha paytdagi odamlar buning ma'nosini juda yaxshi tushunishgan. Chunki qatl qilinadigan jinoyatchi o'zi mixlanadigan xochni qatl qilinadigan joygacha o'zi orqalab borgan. Jinoyatchi o'z tana og'irligidan bir necha barobar ko'p bo'lgan og'ir xochni qanchadir masofaga ko'tarib borish kerak edi. Uning mashaqqatli bo'lganini tasavvur qilayotgandirsiz. Biz masihiy sifatida Rabbimizga ergashishni, u yashaganda yashashni istasak, u tufayli uchraydigan haqoratlarga, qiyinchiliklarga, azob-uqubatlarga va g'am-qayg'ularga tayyor bo'lishimiz kerak. Ularni o'z do'stlarimizdek qabul qilishimiz kerak. U o'zi tufayli bizlarni haqoratlashlarini, quvg'in qilishlarini, turli azoblarga giriftor qilishlarini bilardi. Shuning uchun ham bizlarni ogohlantirgan.
Biz masihiylar bugungi kunda Xudoning amri bilan yashasak, Xudo bizni barakalashi haqida, Xudodan keladigan yaxshi narsalar haqida gapirishga o'rganib qoldik. Ammo Xudo va Masih uchun keladigan azoblar haqida ham unutmasligimiz lozim. Endi oyatning ikkinchi qismiga o'tsak, mening shogirdim bo'la olmaydi. Kimki o'z xochini ko'tarib, uning ortidan ergashmasa, Isoning shogirdi bo'lishiga loyiq emas. Uning ortidan ergashish, u yashaganday yashash demakdir. U o'ylaganday o'ylash degani, otamiz Xudoga to'la bo'ysunish degani, boshqalar uchun o'z jonimizni ham qurbon qilishga tayyor bo'lish degani. Shunday qila olmasak, uning shogirdi bo'la olmaymiz. Uning shogirdi bo'lish esa biz uchun katta sharaf. Biz uning haqiqiy shogirdi bo'lsak, Iso yana olamga qaytib kelganida uning oldida uyatga qolmaymiz. Boshimizni baland ko'tarib tura olamiz. Isoning kelish kuni qachonligini hech birimiz bilmaymiz. Biz bemalol yuribmiz. Qaydan bilamiz, balki u ertaga kelar. Siz uning haqiqiy shogirdi bo'lishiga ulgurdingizmi? Agar bu haqida o'ylamagan bo'lsangiz, hoziroq haqiqiy shogird bo'lishga kirishing. U yashaganday yashashni boshlang.